blaðsíða 140. Hún keypti óvart vitlausan lopa, þennan hrjúfa í stað þess mjúka og það eikur bara á svekkelsennar eða þú vilt svo ekki vera í þessu. Þú finnur ekkit fyrir kláðanum eða þú einbetið þér bara að því að leiðan hjá þér. Þín saknandi mamma. Elsku mamma. Ég verð nú að segja það að þú hefur verið í ferlega fúllisveit. Hér allt of gaman til að eyða tímanum í að fara með einhverjar vísur eða hlusta á sögur. Ég las nú samt bréfið þitt fyrir Bjössabónda sem hló óurlega að vísnakvöldunum og spurði hvað þú værir eiginlega gömul. Þegar ég sagði honum að þú væri 37, hló hann ennþá hærra og sagðist hafa haldið að þú væri að minnsta kosti 73. Hann botnaði samt vísuna þína, ég held ég mun hana rétt. Unaðsfögur sólin skín, svífur burtu þjóst, er nú máski mamma þín með voða falleg brjóst. En nógum vísur, hér aftur búið að vera rosalega gaman. Ég fekk latóseðlana sem þú sendir, en gat ekki nota þá, en engin búð hér og frekar lummó að vera 14 ára með smábarnapeninga. En takk samt og þú þakkar líka ömmu og afa frá mér fyrir alvöru peningana. Þú verður svo eflaust glöð að heyra að latóseðlarnir safna ekki ríki.